62.08.00 Eiropas reģionālās attīstības fonda ERF projekti 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestāžu Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu 2014-2020. Gada plānošanas periodā. Galvenās aktivitātes – 1.1.1. Otrā pasākuma pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts projekta īstenošana. 8.1.3. Specifiskā atbalsta mērķa palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu projektu īstenošana. 4.2.1.2. Pasākuma veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās projektu īstenošana. 1.1.1.5. Pasākuma integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā projektu īstenošana 2.2.1. pasākuma vīs attīstība izglītības monitoringa sistēma projektu īstenošana apakšprogrammas izpildītājs Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības attīstības aģentūra, profesionālās izglītības iestādes, koledžas, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze attīstītas prasmes un palielināta zinātniskā kapacitāte jaunie zinātnieki, kuriem attīstītas prasmes un palielināta zinātniskā kapacitāte skaits 124-110-103 pētniecības pieteikumu īstenošana noslēgti līgumi ar pētniecības pieteikumu iesniedzējiem skaits 13-110-103 modernizētas profesionālās izglītības iestādes skaits kumulatīvi 137 Eiropas reģionālās attīstības fonda ERF projekti 2014-2020 programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana projekti 2014-2020. Gada plānošanas periodā skaits 35.013 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 34.796.24.41.441.05.205.986 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 6.44.926.16.35.064.25.305.986 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 18.438.9-100.0 atlīdzība, euro 1.735.805.1.658.298.214.848 vidējais amata vietu skaits gadā 56.54.54 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 2.363.432.1.782 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem. Euro 147.645.82.311.60.057 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu eiro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 41.445.905.986.16.35.064. SK, ilgtermiņa saistības 41.415.205.90.386.16.35.064 Eiropas reģionālās attīstības fonda ERF 2014-2020. Gada programmēšanas perioda projektu īstenošana 41.441.05.205.90.986.16.35.034. 5064.1.1.2 pasākuma pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts projektu īstenošana 12007711-1541-508-534-478.1.3 Sam palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu projektu īstenošana 26051-472-743-543-588-77-902-8.4 Sam uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības tem, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas. Studiju mācību vidi koledžās projektu īstenošana 734-714-734-714-4.2.1.2 pasākuma veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās projektu īstenošana 58-824-876-238-817-417-414-1.1.5 Pasākuma integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā projektu īstenošana 2575-893-2-415-550-533-343-243-2.2.1.1 Pasākuma visa attīstība izglītības monitoringa sistēma projektu īstenošana 42436231810209374